ezusteko emaitzak dira futbolari sarma berezia ematen dioten ezaugarrietako bat. Aurreikuspenak ez dira betetzen askotan. Partida bat irabazita dagoela pentsatzea, galtzeko lehen pausua izan ohi da. Jardunaldi honetan zenbait adibide ditugu. Realak, Rayoren kontra Anoetan jasotako porrota edo Bartzelonak Valladoliden zelaian galdutako liga. Azken hau, ez da kasualitatea izan. Arrazoi ugari daude Bartzelonaren gainbeheraren atzean. Azteko, agerikoa dena. Guardiolaren Bartzelonak inoiz ikusi ahal izan den futbolik ikusgarriena egiten zuen. Historiako futbol talderik onena izan dela esan daiteke. Ez bakarrik lortutako titulu eta marka guztiengatik. Zelaian aurkarien aurrean erakusten zuten nagusitasuna zen beren ezaugarri aipagarriena. Talde guztiak gainditzen zituzten baloia etengabe mugituz eta aurkariak itoz. Futbolean jokatzea oso erraza ematen zuen Bartzelona ikustean. Baina urteek aurrera egiten dute guztientzat, eta oso zaila da irabazteko gozea mantentzea. Ziklo baten bukaera iritsi da. Taldearen bizkarrezurra izandako Victor Valdezek eta Puyolek talde hautsiko dute denboraldi bukaeran. Lesioak eta esperientzia berriak bizitzearen beharra argudiatu dute. Xabi ere, dagoeneko ez dago bere mailarik onenean. Adinean gora egin du, Iniesta edo Alvesek bezala. Messiren kasua da esanguratsuena. Lesionaturik egonda denboraldi hasieran. Arazoak izan ditu ogasunarekin. Noizean behin golak egin izan dituen arren, ez du lortzen burua altzatzea. Dirudienez, komunikabidetan zabaldutako informazioaren arabera, botaka egiteko gogoa izaten du, eta medikuek ez dute arrazoia aurkitzen. Guardiolak agur esatea erabaki zuenean, Bartzelonaren aurkian bizitako presio mediatikoa aipatu zuen. Mourinhoren Real Madridek eta komunikabideek egunero sortzen zuten albisteren bat Kataluniarren aurka egiteko. Horrekin batera, zuzendaritza batzan emandako aldaketarekin ezegoen gustura Guardiola. Sandro Rusellek Laportaren lekua hartu zuen, eta bere eskua sartzen saiatu zen kirol arloan. Entrenatzaileak eskatu gabeko fitxaketak egin ditu, Neymarren kasua delarik aipagarriena. Brasilen dituen negozio eta harremanak erabili zituen Rosellek Neymar ekartzeko. Eta fitxaketaren kostuaren inguruan izandako zalaparta, gezur edo eskutatutako zifrek dimisioa aurkeztera behartu dute. Edozein talderi eragiten dio horrelako dimisio batek. Baina are gehiago kolpe bat bata bestearen atzean jasotzen duen talde bati. Izan ere, udan Tito Vilanovak entrenatzaile kargua utzi behar izan zuen minbiziari aurre egiteko. Tata Martinok ordezkatu zuen eta argentinarrak nahikoa egin du. Kopako finalerako sailkatu dira. Txapeldunen ligan bizirik daude eta ligako lehen postuetan izan dira denboraldi guztian zehar. Hala ere, igartzen da Martino ez dela Bartzelonaren lehenengo aukera, eta ez duela klubaren futbol estiloaren inguruko filosofia jarraitzen. Bartzelonaren gainbehera Guardiolaren agurrarekin hasi zen idazten, eta titulu berriak irabazi ditzakeen arren, oso zaila edo ia ezinezkoa egingo zaio edozein talderi maila horretara berriro iristea.